барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 22 сакавіка. Тут Алісь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Роджер Уітакер, Джордж Бенсон, Паті Сміт, Стефані Мілс, музика Анджело Бадаламенті, Ді Ендрю Ллойда Вебера, а так само гурти The Human League, Ді The Yardbirds. Долучайтеся. 22 сакавіка 1936-го народився Роджер Уітакер, британський співак ди композитор. Свій перший професійний альбом випустив у 62-м році. Серед його мелодій найбільшу відомість отримала «Song Sun Blue», мелодія, яку співають у журбі.
«Song Sun Blue, everybody knows one. Song Sun Blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, start to feeling good. You got no choice. Everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, start to feeling good. You got no choice. Song sung blue, weeping like a willow.
Вітаю тих, хто долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Алісь Дубавец. Гартаем музычный календар сёння 22 сакавіка. У такі ж дзень 1937-го нарадзіўся Анджело Бадаламенті. Часам згадваецца як Энді Бадале. Амерыканскі піяніст ды кінакампазітар, найбольш вядомы як аўтар музыкі да фільмаў і тэлесерыялаў рэжысёра аўтарскага кіно Дэвіда Лінча. Усяго напісаў музыку больш чым да 70 фільмаў і тэлесерыялаў.
Thank you.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 сакавіка 1943-го нарадзіўся Джордж Бенсон, амерыканскі гітарыст і вакаліст, у творчасці якога гарманічна злучаюцца элементы джаза, софт-року і рытм-н-блюзу. Джордж Бенсон прызнаны адным з выбітных гітарыстаў у гісторыі джаза. Ён граў у дыяпазоне ад свінга і бопа да джаз-рока і смуза, пераходзячы часам у рытм-н-блюз і поп-музыку. Пры гэтым ягоная гітара практычна ніколі не сыходзіла на другі план. Найбольшы поспех спадарожнічаў Бенсону ў 70-е гады. Ён уладальнік 10 прэмій Грэмі, у тым ліку ў найпрэстыжнай намінацыі «Запіс года» за песню «This Masquerade» 77-го года.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to sing. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. Tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way, we're lost in a masquerade.
from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of weeping disappear every time I see your face. No matter how hard I try to understand the reasons why we carry on this way, we're lost in a masquerade. Oh, in a masquerade.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джордж Бенсон, 22 сакавіка 43-га нарадзіўся Кейт Уільям Рэлф, брытанскі музыка і кампазітар, найбольш вядомы па сваёй працы ў гурце The Yardbirds, дзе ён быў вядучым вакалістам і выканаўцам на губным гармоніку, да таго ж адным з заснавальнікаў гурта.
With days that will excite and make you dream of me at night.
Двадцать другого сакавіка 1948-го нарадзіўся Эндру Ллойд Уэбер, брытанскі кампазітар, які дамогся буйнога поспеху на ніве музычнага тэатра. Ён стварыў 18 мюзіклаў, дзве тэмы да кінафільмаў і адзін рэквіем. У 92-м годзе кампазітару быў падараваны тытул рыцара, а затым і тытул пэра. Эндру Ллойд Уэбер – уладальнік мноства прэстыжных узнагарод. Некалькі з яго песень, у прыватнасці «The Music of the Night» з мюзікла «Привіт оперы», «I don't know how to love» Hymn з рок-опери «Ісус Христос суперзорка», «Don't Cry For Me Argentina» з «Evita» і «Memory» з мюзикла «Котки» стали хітами. Ось апошнюю і слухаємо. FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 22 сакавіка 1952 нарадзіўся Джей Ді Догерті, амерыканскі бубнач ды аўтар песень, найбольш вядомы сваёй працай з Паці Сміт. У якасці ўдзельніка яе гурта быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу. Што тычыцца Паці Сміт, дык яе прынята называць хроснай маці панк-рока, але збольшага дзякуючы яе дэбютнаму альбому «Horses», які адыграў істотную ролю ў фарміраванні гэтага жанру. Найбольш вядомая песня Паці Сміт «Because the Night» была напісана сумесна з Брусам Спрынг і паднялася ў двадцатку чарта Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем за барабанамі Джей Ді Догерті, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў. Desire is hunger, is the fire I breathe. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 сакавіка. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Стэфані Мілс, амерыканская спявачка ды актрыса. Свой самы першы музычны конкурс выйграла, калі ёй ледзь споўнілася 9. Праз два гады яна перамагла ў музычным конкурсе «Вечар непрафесійных акцёраў» Нью-Йоркскага тэатра «Апалон». Пасля перамогі Стэфані Мілс сталі называць дзяўчынкай з вялікай будучыняй. Тады ж яна атрымала сваю першую ролю ў брадвейскім мюзікле. У 73-м годзе спявачка пачала выступаць разам з гуртом «The Isley Brothers». У 74-м выпустила свой першы сольны альбом. Бадай самай вядомай песняй Стэфані Мілс з'яўляецца «Never Knew Love Like This Before». Песня займае 6-ы радок у ліку самых папулярных поп-хітоў 80-га года і на доўгія гады стала візітнай карткай спявачкі.
what we share forevermore. Ooh, I never knew love like this before. Now I'm lonely, nevermore, since you came into my life. 'Cause I never knew love like this before.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 22 сакавіка 63-га Beatles выпусцілі Please Please Me, свой першы альбом, які адразу ж заняў лідзіруючыя пазіцыі ў брытанскіх хіт-парадах, а ў такі ж дзень 84-га акурат у дзень свайго 36-годдзя Эндру Ллойд Вебер ажаніўся на спявачцы Сары Брайтман. 22 сакавіка 1963-га нарадзілася Сьюзан Энн Салі, брытанская спявачка, найбольш вядомая ўдзелам у гурте The Human League. Музыказнаўцы адносяць гэты калектыў да класікаў новай хвалі і першым зоркам сінт-попа. The Human League і паставяць кропку на сёння. Трымайцеся! Can't believe it when I
think it's time I live my life on my own. I guess it's just what I